Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Esta música é fantástica. Este tema que vides de escoitar leva por título xenérico Si la mar era de leche e estaba introducida por unha pequena miniatura sonora que levaba por título Agua. Ese é o título xenérico. Ademais deste traballo discográfico, tratase do novo disco do dúo Saruk, banda que está formada por Iris Askineser, o violonchelo, e por Rainer Seifert, as guitarras. Ambos os dous coñecémolos moi ben. A Iris, a través do seu traballo en solitario, a Rainer Seifert, a través do seu traballo cos Taracea, e tamén a través dos seus propios proxectos en solitario, Viento Sur, Guadiela. Novo traballo, polo tanto, do dúo Saruk, un traballo luminoso, riquísimo a nivel musical. Escoitamos outro dos temas deste proxecto. Isto chamase Lela.
Lela, lela, nas meniñas dos teus ollos.
María Berasarte era quien puña a voz en esta interpretación de Lela. Para mí fue una sorpresa comprobar cómo dentro de ese disco hay también temas cantados donde se usa, claro, a voz humana. Os Zaruk comenzaron o seu traballo no ano 2015 y en principio centraban a súa atención nas músicas da tradición sefardita. De todos os xeitos, ábrense novas perspectivas musicais, sobre todo neste disco, neste traballo que le va por título Agua e que continúa o que foi o seu primeiro disco, Haggadah, un proxecto que escoitamos aquí neste programa e que foi editado aí xa pois unha chea de anos, máis de 5 anos. Para gravar este disco, o dúo Zaruk contou coa colaboración ademais de outros músicos, como é o caso de Andreas Pritbits, o saxo, e as frautas, e de David Mayoral, as percusións. Imos con outro dos temas deste traballo, isto chamase Danza de las Náyades.
Thank you.
Este tema ilustra moi ben a filosofía creativa dos Sarú, que comentei vos hai un momento, que sí, hai aquí tradición sefardita, mas dende a óptica do repertorio, o que fai este dúo, é fondamente plural. Trátase isto, que vides de escoitar dunha composición orixinal do compositor finlandés Jan Sibelius. Trátase da música incidental que creou para A Tempestade de Shakespeare, A Tempestade Opus 109, e o título desta obra de Jan Sibelius, que se reconverteu nunha suite para piano posteriormente. Este tema que vides de escoitar corresponde segundo os temas do cuarto acto da música incidental de Jan Sibelius para a obra de William Shakespeare, e aí vos chegou na versión do dúo Sarú. Con eles abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos de cheo no noso programa número 1320. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se estades a nos escoitar a través de RKV Radio, saudos a nosa audiencia do sábado. Se nos escoitades a través de Cuac FM na Coruña e tamén a través da Radio Municipal de Redondela, saudos para rematar a xente que nos estea des escoitar o mércores a través de Radio Crónica Folk Musical. Enlazamos os Zaruk cun traballo que xa vos presentei hai pois un par de meses aproximadamente. Trátase de Isha Mía, ese o título xenérico deste novo traballo de Almalé, que tamén se basea en parte na tradición sefardita. Isto que vais soar é quizáis un dos mellores temas deste disco. Isto chamase A la Una.
Vida y corazón, alma.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Esta banda que vides de escoitar son moi hábiles ahora de fusionar jazz de corte clásico cunha presenza importante da melodía con referencias ao ámbito do free jazz en algún momento e mesmo matices bop. Son un quinteto finlandés. Chámanse Okokoo. Tan sinxelo e tan complexo como isto. Veñen de publicar o seu novo traballo discográfico, Liesu. E o seu título saiu á rúa a través do selo de Helsinki Guillas o pasado 15 de abril. Anima era o título desta peza que pides de escoitar con ela. Ábrese este traballo. Isto que vais soar a seguir e quizáis un dos mellores temas deste proxecto. Isto chamase Kirkis.
Thank you.
o xogo, entre batería e contrabaixo, é unha das claves de todo este traballo. Dos o-co-co-o, velaí que quizáis o elemento diferenciador deste proxecto que está liderado á batería e á composición polo señor Oko Sastamoinen. O quinteto complétase co traballo de Jarno Tikka, o saxo, de Tomas Keskisanti, o piano, e de Mikael Sastamoinen, o contrabaixo. Un traballo este, Liesu, que en principio, a nivel mesmo filosófico, quere funcionar como unha descripción da vida nas rúas da capital de Finlandia. Un traballo interesantísimo, o cal volveremos nas vindeiras semanas. Guillas publicou tamén, o selo de Helsinki publicou tamén, hai uns meses, un traballo que no seu momento adiantamos. Trátase da nova grabación do proxecto Coma Saxo.
Thank you.
Narget titulas esta composición que vides de escoitar. Veño vos de comentar que este disco está asinado por Coma Saxo. E isto é certo, ainda que tamén impreciso, posto que crearon este disco, os Coma Saxo, coa cantante experimental Sofía Gerberi, entre todos os integrantes da formación que está liderada polo señor Peter Eld e esta muller crearon este traballo, un proxecto inclasificable dentro do jazz está, isto ben certo é, fixadevos na cadencia, fixadevos como se construen sobre todo rítmicamente e melódicamente os temas, máis abrese a novas perspectivas sonoras, unha cousa que a min cando menos me fascina especialmente. Otis Sanchu encárgase dos saxos tenores, Mikko Inanen do saxo soprano, Christian Lillinger está na batería e o propio Peter Eld está tocando o contrabaixo. Un disco interesantísimo este. Escoitemos outros temas deste novo disco dos Coma Saxo coa cantante experimental sueca Sofía Gerberi. Isto que vai soar a seguir leva por título Lake Coma. Este novo traballo, Coma West, é o seu título de Coma Saxo, con Sofía Gerberi, grabouse en Estocolmo en abril do pasado ano 2021 e editouse, como vos veño de comentar, hai 2 meses e medio, aproximadamente, a través de Guillas. E con isto non temos tempo para máis nada, imonos despedir cunha das mellores pezas extraídas de Loopholes, o novo traballo da máis que talentosa trompetista e compositora Andrea Motes. Isto que ides escoitar leva por título Espera. Con ela pechamos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. En 7 días máis, a través de RKV Radio, de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Eloy Satanes, como sempre. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
hope is the chance to see again. Just hope is a chance to see.